Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock,
yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the Hall of Fame.
Yeah.
And the world's gonna.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά γιατί σήμερα γιορτάζει μισή Ελλάδα. Ενώ για τις ονομαστικές εορτές. Σε αυτές αναφέρομαι και απευθύνομαι στο Γιάννη Κάρμα που είναι μαζί μου στο στούντιο σήμερα, ανήμερα Χριστουγέννων, διότι γιορτάζει ολόκληρη η χριστιανοσύνη. Δηλαδή δισεκατομμύρια άνθρωποι γιορτάζουν σήμερα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Γιάννη. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα και ο καθένας να έχει ό,τι επιθυμεί για τον εαυτό του και την οικογένειά του.
Μάιρα Ξίδη, καλώς όρισες. Είναι η πρώτη φορά που είσαι στην ηχοληψία σε δική μου εκπομπή. Συγχαρητήρια. Να μας ξανάρθεις. Χρόνια πολλά και στη Μάιρα. Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ξεκινάμε όμως λίγο διαφορετικά σήμερα, χωρίς πρόλογο. Μάιρα, εσύ ξέρεις, πάμε.
Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία. Μακρύς ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά. Τόσα χιλιόμετρα για μια μόνο κυρία. Πάνω που φτάνω νιώθω πάλι μακριά. Απ' το βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Και εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι, μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Σ' ένα τιμόνι κολλημένος με τις ώρες, σπάω κοντέρ, για σένα έρχομαι ξανά. Ξέρω κι απόψε θα έχεις μια δικαιολογία. Πάλι θα φύγω με κομμένα τα φτερά. Από το βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Και εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι, μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί. Να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Και εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι, μπαίνω στα μάξι για να έρθω πάλι εκεί.
Λοιπόν, αύριο στις 10 η σωρός του Βασίλη Καρά θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Μεγαλώσαμε μαζί του από τον Εύωσμο μέχρι τη Σοφούλη, από τα Λαδάδικα μέχρι τις πίστες του αεροδρομίου, χειμώνα, καλοκαίρι. Γεννημένος στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, 12 Νοεμβρίου του 1953 και έφυγε 24 Δεκεμβρίου του 1923. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι θα κλείσουμε και πάμε να συναντήσουμε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, εκεί που έζησε τα περισσότερα χρόνια του και ο Βασίλης Καράς, γνήσιος Μακεδόνας και γνήσιος Παοξής. τον προπονητή του μπασκετικού ΠΑΟΚ, τον Φώτη Τακιάνο, που τον πρόλαβε σίγουρα. Πάνω κάτω ίδια ηλικία είμαστε, Φώτη, έτσι δεν είναι?
Καλησπέρα καταρχάς σε εσάς, στους ακροατές σας. Να πούμε χρόνια πολλά με υγεία και αν μπορούμε να συνδέσουμε τα δύο πράγματα, ότι το αγαθό της υγείας είναι το υπέρατο αγαθό. Θα πρέπει να το ευχόμαστε όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται γύρω μας. Ο Βασίλης Καράς ήταν, όπως είπες και εσύ, ο σύντροφός μας. Όπως μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του. Για μας τους Θεσσαλονικείς ήταν κάτι παραπάνω, γιατί είχαμε άμεση επαφή μαζί του, γιατί ήταν ένας άνθρωπος λαϊκός, ο οποίος ερχόταν σε επαφή με τον κόσμο. Είχε φτιάξει το χωριό της Ειρήνης από το όνομα της κόρης του, έναν χώρο τον οποίο τον επισκεπτόμασταν πάρα πολύ συχνά. Γενικά ήμασταν σε μια διαδικασία που ερχόμασταν σε επαφή μαζί του, όχι μέσα από τις πίστες και μέσα από το ότι πηγαίναμε να τον ακούσουμε μόνο, αλλά και σε πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις που βρισκόμασταν. Αυτή είναι ελαφρύ λοιπόν το χώμα που θα το σκεπάζει.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά μας. Είχαμε τη δική μας μπασκετική Boxing Day αυτό το Σαββατοκυριακό, με την οποία ολοκληρώθηκε και ο πρώτος γύρος, coach. Ο ΠΑΟΚ νίκησε, ναι. Έκανε τα εύκολα δύσκολα, νίκησε. Ξεκινάω από το δικό σας παιχνίδι, το 72-69 με την Καρδίτσα. Πώς είδες αυτό τον πρώτο γύρο, ποιος είναι κατά την γνώμη σου ο απολογισμός?
Ξεκινώντας από την πρώτη τοποθέτηση, εφόσον είπες για μας, κλείνοντας ο πρώτος γύρος, βρίσκει την ομάδα μας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Μπορούμε να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό, ότι είμαστε ψηλά όσον αφορά την κατάταξη, αλλά κερδίζουμε και το δικαίωμα να συμμετέχουμε στο Final Eight μέσα από την πρώτη τετράδα, η οποία διαφοροποιείται φέτος το φόρμα του Final Eight, που σημαίνει ότι ίσως θα αποφύγουμε τον πρώτο και τον δεύτερο, που είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που είναι ζητούμενο για τις ομάδες του κυπέλλου, να αντιμετωπίσουν όσο πιο αργά γίνεται τους δύο μεγάλους. Γενικά ο απολογισμός του πρώτου γύρου έχει το ενδιαφέρον της κορυφής, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ την ψαλίδα από τις υπόλοιπες ομάδες, κυρίως με το ότι ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε, έφτασε πιο κοντά στον Ολυμπιακό και οι δύο απομακρύστηκαν πάρα πολύ από τις υπόλοιπες ομάδες. Μετά δημιουργείται ένα γκρουπ ομάδων οι οποίες δείχνουν στο τέλος του πρώτου γύρου ότι θα διεκδικήσουν τις θέσεις 3 ή 4 ή 3 με 6. Δεν έχει σημασία η ποια θέση, αλλά δημιουργείται ένα γκρουπ ομάδων οι οποίες είναι πιο δυνατές από τις περσινές ομάδες. Το Περιστέρι που έδειξε στην αρχή ότι δεν είναι στον ίδιο ρυθμό που ήταν πέρσι, αυτή τη στιγμή δείχνει ότι βρίσκει το ρυθμό του, και αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε, ότι σε ένα μήκος χρόνου ενός πρωταθλήματος κάποιες ομάδες ξεκινάνε καλά, κάποιες όχι. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσουν οι ομάδες και τι θα κάνουν στο τέλος. Μετά υπάρχουν οι ομάδες σε ένα τρίτο γκρουπ, ομάδες οι οποίες είναι δυναμικότητας, οι οποίες θα διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσα από τη διαδικασία είτε αυτόματα είτε μέσα από τη διαδικασία των play-outs. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πιο δυνατό από το περσινό, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πιο ενδιαφέρον σίγουρα, και με τη λογική ότι οι ομάδες του δεύτερου γκρουπ είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη, αλλά και ενδιαφέρον όσον αφορά και το καινούριο format.
Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Γιατί υπάρχουν ερωτήματα, ειδικά σε σχέση με το φορμάτ του κυπέλου. Τι ακριβώς έχει αλλάξει για να μπουν και οι ακροατές στο πνεύμα σε σχέση με την περσινή διοργάνωση και πώς πάνε οι κλειδάριθμοι για τα πρωιμή τελικά? Τώρα ξέρουμε τις 7 ομάδες που προέκυψαν από τη βαθμολογία του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και η σειρά είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Προμηθέας, ΠΑΟΚ, Άρης, Περιστέρι και ΑΕΚ. ο ΠΑΟΚ στην τέταρτη θέση, ο Άρης στην πέμπτη, το Περιστέρι στην έκτη και η ΑΕΚ στην έβδομη. Έμειναν εκτός Μαρούση, Λαύριο, Κολοσσός που έπαιζαν υπό προϋποθέσεις τελευταίες 2-3 αγωνιστικές και μέχρι το τέλος και ο Κολοσσός, αν δεν έχανε από το Μαρούση, θα είχε ελπίδα για την 7η θέση. Ξέρουμε λοιπόν τις πρώτες 7 και περιμένουμε την ομάδα που θα προκύψει από το Final Four της Elite League αρχές του χρόνου, του νέου χρόνου, του 24, του Γενάρη που μας έρχεται, του νέου μήνα. Πώς πάει η διαδικασία, τι έχει αλλάξει δηλαδή σε σχέση με αυτό που ξέραμε?
Κοιτάξτε να δείτε, η πληροφορία είναι από τη χθεσινή μέρα. Ναι. Δεν επικοινώνησα με το front desk της ομάδας να μου δώσει επίσημη ενημέρωση. Είναι από ό,τι διάβασα, αλλά ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε ως πληροφορία. Εξηγώ λοιπόν ότι πέρσι η ομάδα η οποία έρχεται από την Α2 με κλήρωση καταλάμβανε μία από τις 8 θέσεις του Final Eight. Άρα ήταν, μπορούσε να μπει από την πρώτη μέχρι και την 8η.
Μάλιστα. Ενώ φέτος
θα μπει στην κλήρωση από τις θέσεις 5 με 8. Άρα οι θέσεις 1 με 4 δεν θα κουνηθούν μέσα εισαγωγικά από τη θέση τους.
Άρα μπορεί να πάρει και την 8η θέση, μπορεί όμως να πάρει και την 5η και να υποχωρήσουν οι άλλες ομάδες κατά μία θέση.
Ακριβώς.
Συνεπώς η ΑΕΚ, για παράδειγμα, Κόουθ μου επιτρέπεις να το διευκρινίσω, που είναι στην 7η θέση αυτή τη στιγμή, η ΑΕΚ, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με την ομάδα που έρχεται από την Elite League, είτε μπει στο 5, είτε με κλειδάριθμο στο 6, είτε με κλειδάριθμο στο 8 ή ακόμη και στο 7, η ομάδα που έρχεται, που θα έρθει σε 2 εβδομάδες από την Elite League, η ΑΕΚ πέφτει πάνω σε Παναθηναϊκό αν πάει στο 8, σε Ολυμπιακό αν μείνει στο 7. Για παράδειγμα,
ναι, δεν μπορεί να αποφύγει κάποιον από τους δύο μεγάλους.
Ακριβώς. Απλώς αν η κλήρωση στείλει την ομάδα της Elite League στο 5, στο 6 ή στο 7, η ΑΕΚ υποχωρεί μια θέση, πάει στο 8 και παίζει με τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Η μόνη της ελπίδα για να παίξει να μην παίξει με τον Παναθηναϊκό, να το πω έτσι, είναι να πάει η ομάδα της Elite League στο 8. Ο Γιάννης ο Κάρμας είναι 8. Δίπλα που το έχει μελετήσει και το σύστημα. Γιάννη, αυτό ακριβώς δεν είναι που περιγράφουμε τώρα?
Είναι αυτό ακριβώς. Η ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει, παίζει με ένα από τους δύο αιώνιους και οι πιθανότητες είναι ότι και το Περιστέρι.
75%, 75% οι πιθανότητες της ΑΕΚ είναι να παίξει με τον Παναθηναϊκό και 25% να παίξει με τον Ολυμπιακό.
Ακριβώς. Ενώ πέρσι, όπως είπε πολύ σωστά ο coach, η ομάδα της Elite League μπορούσε να πάει από το 1 μέχρι το 8 και αν θυμόμαστε καλά, είχε ευνοηθεί η ΑΕΚ που ήταν 7η.
Είχε παίξει με τον Πανιόνιο.
Είχε πάρει ο Πανιόνιο το νούμερο 1, οπότε πήγε το 1, η ΑΕΚ πήγε στο 8, οπότε έπαιξε Πανιόνιο ΣΑΕΚ 1-8. Η ΑΕΚ ήταν πέρσι τυχερή.
Εντάξει, τυχερή εντός εισαγωγικών.
Εντός εισαγωγικών, γιατί δυσκολεύτηκε. Ναι, εννοείται.
Πέρασε από τον πρώην ημιτελικό στον ημιτελικό. Αφού διευκρινίσαμε και το σύστημα διεξαγωγής του φετινού Final Eight για το κύπελλο Ελλάδας, που όπως έχει αποκαλύψει η εκπομπή εδώ και 20 μέρες, λόγω των προβλημάτων που υπήρξαν με την ασφάλεια των άλλων εδρών που είχε στο μυαλό της η Ομοσπονδία, πηγαίνει και πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε μια φιλόξενη αλλά ταυτοχρόνως και απομακρυσμένη για τα τοξικά στοιχεία και τους χούλιγκανς έδρα. Πηγαίνει και πάλι δηλαδή στη μόνιμη σχεδόν έδρα τέλεσης σημαντικών τέτοιων διοργανώσεων στο Ηράκλειο, στα δύο αωράκια, το Φεβρουάριο. Άρα εκεί θα δούμε ποιος θα πάρει και τον πρώτο τίτλο της νέας χρονιάς για το 2024. Επιστρέφουμε τώρα, Γιάννη μπαίνεις και εσύ στην κουβέντα για να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε τον κόουτ Στακιανό, στα του πρωταθλήματος και στα του ΠΑΟΚ κυρίως. Τέταρτη θέση, κατάλαβα από όσα μας είπες κόουτ, σας ικανοποιεί καταρχάς και τηρουμένων των αναλογιών. Θα μπορούσαν να έχουν πάει και καλύτερα τα πράγματα? Θα μπορούσατε να έχετε αποφύγει κάποιες επιλογές ή να έχετε κάνει κάποιες καλύτερες επιλογές? Ή εν τέλει αυτό είναι, αυτό παίρνετε όπως ήρθαν τα πράγματα και συνεχίζετε? Και με μια καλή, όπως την είδα εγώ, προσθήκη την τελευταία στη γραμμή των ψηλών.
Κοιτάξτε να δείτε, το ζητούμενο είναι αυτό που επιζητούμε. Είναι πάντοτε το καλύτερο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διακρίνουμε τι έχουμε στα χέρια μας και αυτό να το βελτιώνουμε κάθε μέρα και μέσα από αυτό να αποζητούμε και να πιάνουμε τους στόχους μας. Νομίζω ότι αυτό έχουμε καταφέρει με τον ΠΑΟΚ. Έχω αναφέρει πολλές φορές ότι με πολλές ομάδες της Basket League και με πολύ περισσότερες ομάδες που ανταγωνιζόμαστε στο Champions League δεν έχουμε την ίδια αφετηρία, αλλά αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο το ξέρουμε από το καλοκαίρι. Ενώ άρα η τέταρτη θέση, αν προσλάβουμε όλες τις συνιστώσεις, μας αφήνει ικανοποιημένους. Σίγουρα θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, αλλά ίσως θα μπορούσε να γίνει και κάτι χειρότερο. Άρα εμείς σεβόμαστε καταρχάς τις νίκες που έχουμε κάνει και την πορεία μας μέχρι τώρα. Είναι μια διαδικασία γενικά το μπάσκετμπολ, ότι πρέπει να είσαι πάντοτε σε εγρήγορση, να βελτιώνεις τι δεν πάει καλά. Σε αυτή τη διαδικασία είμαστε. Εμείς είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Αυτή τη στιγμή παίζοντας, ξεκινώντας στις 2 Ιανουαρίου τα παιχνίδια μας για την πρόκριση στους 16 του Champions League, αντιμετωπίζοντας την Τόφας. Αλλά γενικά νομίζω ότι το αγωνιστικό κομμάτι που λέγεται η σεζόν, η φετινή για τον ΠΑΟΚ, μας αφήνει απόλυτα ευχαριστημένος, βλέποντας βέβαια το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία και εθέτοντας και τον πύχη εκεί που πρέπει, στο ύψος της ρεαλιστικότητας.
Βέβαια, πριν από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και πριν κλείσει ημερολογιακά το 2023, το Σάββατο παίζεται με τον Προμηθέα στην Πάτρα, έτσι, κρίσιμο μάτς. Προμηθέας, ναι, από την τρίτη θέση.
Είναι η στροφή του δεύτερου γύρου, το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Μέσα στο Προμηθέα, μια ομάδα η οποία η πορεία της είναι αξιολογότατη στη λογική ότι βρίσκεται στην τρίτη θέση πίσω από τους δύο μεγάλους, άρα καταλαμβάνει μια θέση η οποία είναι ξεχωριστή, άσχετα αν κάποιος που δεν ξέρει και δει τον Προμηθέα στην τρίτη θέση, πρέπει να υπολογίσει ότι οι πρώτες δύο είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Υπάρχουν προβλήματα, τραυματισμού στην ομάδα του Προμηθέα, όπως είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι.
Ακριβώς, και ήθελα να ρωτήσω αν είναι καλό το momentum για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση του ιατρικού δελτίου του δικού σας.
Επειδή δόξα τω Θεώ, τη συγκεκριμένη στιγμή δεν έχουμε κάτι το οποίο μας λείπει. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολες περιόδους στον πρώτο γύρο, με τραυματισμούς πολλούς και διάφορους. Αυτή τη στιγμή έχουμε ηρέμηση λίγο. Όσον αφορά τον Προμηθέα, ναι, υπάρχουν απουσίες, αλλά γενικά το βαθύ ρόστερ και το πώς αναπληρώνουν, είδαμε ότι προσθέθηκε ο Τζαμάλ Τζόνς στην ομάδα τους. Είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και βρίσκει γρήγορα και άμεσα καλές λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα του παρουσιαστεί.
Σωστό είναι αυτό. Αλλά πάντως, ναι, ο Χέιλ δεν αναπληρώνεται εύκολα. Ο Ετσενίκη, αν δεν παίξει, δεν αναπληρώνεται εύκολα.
Ναι, κοιτάξτε, πολλές φορές όταν λείπει ένας παίκτης του επίπεδου του Χέιλ, αναπληρώνεται και υπάρχει ποιότητα στους υπόλοιπους. Μπορούν να πάρουν ο καθένας ένα μικρό κομμάτι και να τον αναπληρώσουν. Το θέμα είναι όταν λείπει ένας τέτοιου είδους παίκτης από μονοδιάστατες ομάδες, οι οποίες είναι προσωποκεντρικές, τότε υπάρχει πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα του Προμηθέα. Έχει παίκτες, έχει ποιότητα να το αναπληρώσει.
Κόουτς, φαντάζομαι ότι το χθεσινό παιχνίδι του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό το παρακολούθησες. Και ενώ ο Προμηθέας είχε πάρα πολλές απουσίες, κράτησε ο Παναθηναϊκός 69 πόντους. Όντως ιτήθηκε με 15, αλλά η εικόνα του νομίζω ήταν ενθαρρυντική. Τι κράτησε από το χθεσινό παιχνίδι που πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ, αφού θα τον επισκεφθεί σε 4-5 μέρες από τώρα?
Εντάξει, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, γιατί έχουμε συγκεκριμένη εικόνα για τους αντιπάλους μας μετά από έναν γύρο και από το χθεσινό παιχνίδι. Στη λογική ότι έπαιξε με ένα πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, άρα μπορείς να δεις κάποια πράγματα. Η ταχύτητα που έχει στην επίθεση είναι πολύ βασικό. Με άξονα τον Γκάουαν δημιουργεί οτιδήποτε θέλει να δημιουργήσει, κυρίως μέσα από πικέρολ επιθέσεις, το δημιουργεί σε υψηλή ταχύτητα. Και το αμυντικό, το οποίο είναι δομημένη έτσι η ομάδα, με αμυντικογενείς και ρολίστες παίκτες πολύ καλού επίπεδου, με μεγάλη πίεση στην μπάλα και γενικά δημιουργεί επαφές, παίζει φύζικα στην άμυνα, κάτι το οποίο θα πρέπει επίσης να προσέξουμε όσον αφορά τη δική μας επίθεση. Είναι δύο χαρακτηριστικά χτυπητά όσον αφορά την ομάδα του Προμηθέα.
Λοιπόν, γενικότερα τώρα για το πρωτάθλημα συζητήσαμε νωρίτερα. Το περιμένουμε εξίσου ανταγωνιστικό και στο δεύτερο γύρο. Καταλαβαίνω ότι είναι καλύτερο σε σχέση με πολλές προηγούμενες χρονιές, επειδή έχουν βελτιωθεί τα ρόστερ των ομάδων της δεύτερης και της τρίτης ταχύτητας. Και νομίζω ότι θα γίνει μεγάλη μάχη και στην προσπάθεια που κάνουν τρεις-τέσσερις ομάδες για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Έτσι, coach, δεν είναι μόνο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, που λογικά θα κριθεί μεταξύ των δύο Ιωνίων, εάν δεν κάνετε εκπλήξεις εσείς, ο Προμηθέας, η ΑΕΚ και ούτω καθεξής, ο Άρης. Λογικά θα κριθεί μεταξύ των δύο Ιωνίων. Υπάρχει όμως και η πρόσθετη περίοδος πριν από τα play-off, που είναι νέο σύστημα φέτος για το πρωτάθλημα. Αλλά και στην ουρά βλέπω μεγάλο ανταγωνισμό. Έχεις ξεχωρίσει κάτι, Φώτη Τακιανέ, ανάμεσα σε Απόλλωνα, Καρδίτσα, Λαύριο, Κολοσσό και Μαρούσι? Εγώ θα βάλω και τις πέντε αυτές ομάδες.
Εντάξει, αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι το εξής, ότι οι ομάδες αυτής της ταχύτητας, αν μας δίνεται η άδεια τέλος πάντων να τους εντάξουμε σε μία γκάμα ομάδων οι οποίες θα παλέψουν για την παραμονή.
Ναι, δεν θα μας παρεξηγήσει κανένας. Ο πίνακας της βαθμολογίας μας το επιτρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι είναι η βαθμολογική θέση που μας δίνει το δικαίωμα.
Ναι.
Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αυτές οι ομάδες βρίσκονται σε μια διαδικασία εύκολης πρόθεσης ποιοτικών παικτών. Είδαμε δηλαδή την Καρδίτσα, η οποία έβαλε μέσα σε μία μέρα τρεις ποιοτικούς παίκτες καλούς. Βλέπουμε το Μαρούσι ότι βρίσκεται σε μία συνεχόμενη ανησυχία να προσθέσει, ανησυχία εισαγωγικά.
Ναι, 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 σωστό.
Να προσθέτει συνέχεια παίκτες, να βάζει παίκτες, να διορθώνει, να μία αγωνία να βελτιώσει το επίπεδο, την ποιότητα. Είδαμε τον Απόλλων Πατρών τελευταία, έβαλε τον Μπίπς. Άρα σημαίνει ότι η εικόνα που έχουμε για τις ομάδες.
Μπορεί να αλλάξει
και να αλλάξει δραματικά, ώστε αυτές οι ομάδες φυσικά έχουν στόχο να βγουν από αυτή τη βαθμολογική θέση, αλλά νιώθω ότι θα υπάρχουν μέσα εισαγωγικά εκπλήξεις και κάποιες θα κάνουν πολύ καλή πορεία στο δεύτερο γύρο, γιατί το βλέπω από τις κινήσεις που κάνουν.
Μάλιστα. Coach, μια ανωτελεία, ένα μικρό διαφημιστικό και 2-3 ερωτήσεις ακόμα μετά θα σου κάνουμε για να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με Φώτη Ταγιανό και Γιάννη Κάρμα στο στούντιο επίσης. Θες να ρωτήσεις κάτι ή να κάνω εγώ τα δύο τελευταία ερωτήματα, Γιάννη?
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον coach το εξής. Είδαμε ότι στον πρώτο γύρο, αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι, που πάντα η πρώτη αγωνιστική είναι ειδικών συνδικών με τον Προμηθέα, ο ΠΑΟΚ έδειξε ένα πρόσωπο αρκετά καλό. Δεν έκανε εκτός έδρας ήττα. Ίσως η μόνη που μπορεί να σκέφτεσαι, coach, είναι αυτή απέναντι στο Λαύριο. Με μια συγκομιδή ακόμα 6 νικών, θα είσαι ικανοποιημένο στο δεύτερο γύρο, δηλαδή να πάει η ομάδα στις 12 νίκες στο τέλος πρωταθλήματος?
Νομίζω αριθμητικά, αν το πάρουμε, ο αριθμός 12-13 είναι ο στόχος που μπορεί να πιάσει ο ΠΑΟΚ ρεαλιστικά. Γιατί πολλές φορές άλλο είναι το ζητούμενο και άλλο είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά το παιχνίδι του Λαυρίου που αναφερθήκατε, ναι, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαμε να είναι αυτή τη στιγμή νίκη, αλλά οι συνθήκες που το παίξαμε χωρίς τους δύο βασικούς μας σε θέση 5 παίκτες, κάνοντας τον Βαγγέλη Μαργαρίτη 5, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα και έφυγε για ράματα, δημιουργεί μια διαδικασία που δεν παίχτηκε το παιχνίδι έτσι όπως θα έπρεπε να είμαστε εμείς. Δεν λέω ότι αν ήμασταν όλοι θα το κερδίζαμε. Τουλάχιστον όμως θα είχαμε αυξημένες πιθανότητες. Ο ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή, στο τέλος του πρώτου γύρου, είμαστε τέταρτοι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε στο ότι πρέπει να κάνουμε το ίδιο για να τελειώσουμε πάλι στην τέταρτη θέση, γιατί πάντοτε πρέπει να προβλέπει την αντίδραση των υπόλοιπων ομάδων. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε και όπως αναφέρατε και εσείς είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε μια πορεία τέτοια ώστε να κάνουμε τις νίκες που μπορούμε να κάνουμε, να τις διεκδικήσουμε όλες και να δούμε αυτό που λέμε ότι στο τέλος του δεύτερου γύρου, γιατί δεν τελειώνουν, δεν μπαίνουμε στα play-off μετά, να είμαστε σε μια διαδικασία και ψυχολογικά καλά, χωρίς να υπάρχει κάποια έξτρα πίεση από τη βαθμολογική μας θέση.
Από μένα τα δύο τελευταία ερωτήματα τώρα, για να πάμε και στο επόμενο θέμα. Coach, ποιο ήταν το καλύτερο σας παιχνίδι? Ήταν ένα παιχνίδι που χάσατε? Για παράδειγμα, εγώ είδα ότι παίξατε σπουδαίο μπάσκετ, αλλά δεν το πήρατε. Με τον Παναθηναϊκό, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ήσασταν πολύ κοντά για να κάνετε τον μπαμ της χρονιάς. Και αν είσαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα από την προσέλευση του κόσμου στο κλειστό της Πηλαίας. Αυτά τα δύο.
Όσον αφορά τις νίκες, υπάρχει μια διαδικασία που πάντοτε πιστεύουμε ότι πρέπει να σέβεσαι όλες τις νίκες και όλες τις ήττες. Ειδικά τις νίκες που κάνεις, γιατί αν δεν τις σέβεσαι θα σε τιμωρήσουν οι ίδιες. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορώ να παραβλέψω ότι ξεκινώντας με ήττα τον Προμηθέα, τη δεύτερη αγωνιστική πήγαμε εκτός έδρας και κερδίσαμε το Μαρούσι. Η διαδικασία του ότι παίξαμε καλά ή το ότι κερδίσαμε είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Ναι,
ήταν
σωστά.
Ένα παιχνίδι με υψηλή πίεση και καταφέραμε να το κερδίσουμε. Το παιχνίδι με τον Άρη στην έδρα μας ή με το Περιστέρι, με δύο ομάδες οι οποίες ανταγωνιστικά μαζί μας. Μπορώ να ξεχωρίσω το πρώτο ημίχρονο μέσα στην ΑΕΚ που παίξαμε καταπληκτικά. Στο δεύτερο ημίχρονο.
Αλλά αυτό ήταν μισό παιχνίδι όμως. Λέω, καταλαβαίνω απολύτως και κατανοώ και το δέχομαι και το σέβομαι ότι οι νίκες μετράνε και όταν κερδίζεις ένα μάτς πρέπει να μένεις αυτό που κερδίζεις. Αλλά και όταν χάνεις ένα μάτς μπορεί να έχεις παίξει καλά. Ως προπονητής όμως, ναι, ρωτάω, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Ποιο μάτς σου άρεσε περισσότερο από αυτό που έδωσε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο? Δηλαδή, είπες από μέσα σου, έτσι θέλω να παίζουμε. Ναι. Τώρα, αν μπήκε ένα σουτ, αν πήρες ένα rebound, αν έγινε ένα λάθος, αν έγινε ένα αντιαθλητικό και έχασε το μάτς, δεν έχει σημασία.
Κοιτάξτε, μέσα στο Παναθηναϊκό, νομίζω ότι κάναμε το παιχνίδι το οποίο είχαμε την μεγαλύτερη διάρκεια σε επίπεδο συγκέντρωσης, απόδοσης και το να μείνουμε στην τακτική μας.
Ναι.
Ήμασταν 82-80, αν θυμάστε.
Σωστά.
Σε μια διαδικασία και κάνουμε δύο λάθη. Άρα, αν βάλουμε τη δυναμικότητα του αντιπάλου, το ότι παίξαμε εκτός έδρας και το πώς σταθήκαμε μέσα στο ΆΚΑ, νομίζω ότι ίσως να ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι. Mm-hmm. Μολονότι, όπως είπες και εσύ, στο τέλος το χάσαμε.
Ναι, ναι.
Και όσον αφορά τον κόσμο.
Ακριβώς. Και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι. Όσον αφορά τον κόσμο, κοιτάξτε να δείτε. Είναι δεδομένο, δεν θα πω κάτι καινούριο, ότι η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι συνυφασμένη με τον κόσμο και ο κόσμος με την ομάδα. Ο κόσμος πάντοτε θέλει, επειδή από την αγάπη του προς την ομάδα, θέλει η ομάδα να μην είναι σε στενάχωρες θέσεις. Δηλαδή να μην είναι καλά στη βαθμολογία, να είναι καλά μετά από ήττες. Αυτό είναι κάτι δεδομένο για τον κόσμο μας. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι εμείς προσπαθούμε να το απαλύνουμε κάθε φορά ή να τον κάνουμε χαρούμενο. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Στη λογική ότι μας έχουν στηρίξει σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια και σε πολύ κρίσιμες περιόδους των παιχνιδιών. Οι παίχτες, ιδίως αυτοί που δεν έχουν ζήσει ελληνικό πρωτάθλημα και το γήπεδό μας γεμάτο, μου μεταφέρουν ότι παίρνουν ενέργεια, παθιάζονται. Δημιουργείται μια σχέση με τον κόσμο αφίδρομη. Δίνουν αυτοί να τους δώσουμε και εμείς πίσω τη νίκη και είναι κάτι πολύ θετικό. Από το τέλος του πρώτου γύρου ή αρχίζοντας τα παιχνίδια του Champions League, θα πρέπει ο κόσμος να είναι δίπλα μας. Είναι έκκληση, είναι παράκληση. Πρέπει να γεμίσουν το γήπεδο, να μας παροτρύνουν, να δημιουργήσουν όχι μόνο το θετικό προς εμάς, αλλά και το αρνητικό προς τους αντιπάλους, γιατί και με αυτούς που συζητάμε μετά τα παιχνίδια νιώθουν την πίεση, δεν νιώθουν άνετα και όλα αυτά καταλαβαίνετε παίζουν σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη και σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και το αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού.
Μάλιστα. Κοτ, σήμερα έχετε ρεπό, φαντάζομαι. Ή έχετε
σήμερα
προπόνηση.
Έχουμε ρεπό γιατί είναι το τελευταίο ρεπό που μπορούν να πάρουν οι παίκτες. Mm-hmm. Γιατί από αύριο και με τη διαδικασία των παιχνιδιών του Champions League δεν θα έχουμε ευκαιρία για καμία μέρα ξεκούραση. Άρα βρήκαμε την ευκαιρία να το δώσουμε σήμερα.
Να περάσετε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι, με υγεία. Καλή επιστροφή από αύριο στη δουλειά, στις προπονήσεις και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είναι συναρπαστικό το φετινό πρωτάθλημα, θα έχει ενδιαφέρον το Final Eight τεράστιο και μακάρι να πάτε όσο πιο μακριά γίνεται και στο Basketball Champions League.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για τις ευχές, να έχουμε υγεία όλοι μας και να είμαστε μέσα σε αυτό που αγαπάμε που λέγεται μπάσκετ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι, Κώστα Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμού σε όλους. Ήταν ο Φώτης Τακιανός, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, ζωντανά στην Ερασπορ και για τον ΠΑΟΚ και για το πρωτάθλημα. Θα πάμε σε λίγο στην Έλενα Μπουζαλά, αν δεν έχει αντίληση, Γιάννη Κάρμα, για να ανάψει τον αθλητικό τη προβολέα. Και μετά θα σε ρωτήσω για το χθεσινό παιχνίδι στον Ανδρέα Παπανδρέου, για το παιχνίδι του Περιστερίου με την ΑΕΚ. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall of fame. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Ανήμερα Χριστουγέννων. Θαυμάσαμε την Έλληνα Μπουζαλά στο Δελτίο Ειδήσεων νωρίτερα. Είχε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Για να δούμε τι θα φωτίσει περισσότερο τώρα η Έλενα. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί από τον Σερ Ράτκλιφ, ο οποίος
ξύνει στην πληγή
για τα 25% της Manchester United, 1,44 δις ευρώ για το 25%.
Άρα κοστίζει η ομάδα μας, κοστίζει 5,6 δις ευρώ. Αφού το 25 είναι 1,4, χοντρικά το λέω,
τώρα πήρε αυτό. Ο ναι. Βρετανός μεγιστάνας, ναι. Αργότερα να πάμε να πάρουμε μπορεί να κοστίζει περισσότερο. Δεν ξέρω πώς θα πάει εκείνη τη στιγμή η αγορά. Πάντως είναι εντυπωσιακό το ποσό που έδωσε. Δηλαδή μόνο και το ακούς και λες, δηλαδή λες ότι τόσο θα κάνει, αλλά δεν κάνει τόσο. Κάνει μόνο το 1/4 τόσο. Έκανε πολύ ωραίες δηλώσεις για τη Manchester United. Είπε ότι πάντα ήταν Manchester United, είναι ένα παιδί που...
Από μικρός United, ναι.
Και έχει και πλάνο για να επαναφέρει τη Manchester United στην κορυφή. Μην ξεχνάς ότι είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ομάδες του κόσμου, με απίθανους φιλάθλους σε όλο τον πλανήτη. Και είναι σε μια φάση που οι διοκτήτες, δεν ξέρω τι...
Οι Glazers,
δεν ξέρω γιατί δεν πάει καλά η ομάδα, είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει ταιριάξει ο προπονητής, οι παίκτες φεύγουν. Γενικά δεν είναι σε καλή φάση. Πάντως δείχνει ότι έχει ένα πλάνο, γιατί θα δώσει χρήματα επιπλέον για τις ακαδημίες. Και από τις δηλώσεις του καταλαβαίνεις ότι πιστεύω θα πάει καλύτερα από ό,τι πήγαινε με τους προηγούμενους.
Επειδή έδωσες πάρα πολύ ωραία πάσα, θα έλεγα assist, να ανακοινώσω από σήμερα ότι αύριο θα έχουμε μια ενότητα για τη United. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του κλαμπ της United στην Αθήνα, τον Γιώργο τον Δημητριάδη. Το κλαμπ της United στην Αθήνα είναι ένα από τα 6 μεγαλύτερα σε ολόκληρο τον κόσμο πλην Βρετανίας, με βάση τον αριθμό των μελών, και θα μας πει και για τον Ζαν Κλοντ Μπλανκ, τον άνθρωπο δηλαδή που φέρνει μαζί ο Ράτκλιφ για να του αναθέσει το πόστο του Διευθύνοντος Συμβούλου, ας το πούμε έτσι. Έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει σε Paris Saint-Germain και έχει κάνει το brand που βλέπουμε σήμερα σε Juventus και σε πολλές ακόμη ομάδες. Έχει δουλέψει για τη διοργάνωση, για διοργανώσεις, όχι για μία μόνο, Ολυμπιακών αγώνων.
Εκτός από την εταιρεία του, και είναι ο sports ο Radcliffe. Δεν έχει μόνο την εταιρεία.
Ναι,
έχει
βέβαια.
Και κομμάτι sports, με sports management, φαντάζομαι.
Και με τους ανθρώπους που φέρνει δίπλα, είπα μόνο το όνομα του ενός, γιατί αύριο θα τα αναλύσουμε ξεχωριστά. Θέλει να φτιάξει ολόκληρο το οργανόγραμμα από την αρχή, ολόκληρη τη διοικητική πυραμίδα, να οργανώσει ξανά τα πράγματα, διότι δεν το ξεχνάω, εγώ που υποστηρίζω φανατικά τη United, μετά τη Real Madrid, για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, η United είναι το μεγαλύτερο brand name στον κόσμο. Και ας μην έχει, ας πούμε, τη φήμη της Μπαρσελόνα, ας το πω έτσι, Γιάννη, εσύ τι λες, που είσαι Λίβερπουλ, νομίζω.
Άρσεναλ.
Άρσεναλ είσαι.
Καλώς.
Καλώς, καλώς.
Και μην ξεχνάμε ότι ίσως να είναι και ο άνθρωπος που επιτέλους θα δώσει τέλος στη συνεργασία με τον Τερχάκ, με τον Μπόκαθορ από την αρχή.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
Εγώ,
αύριο το μεσημέρι ξανά. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την οικογένεια. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και στον Παναγιώτη και σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Είναι ξεχωριστό αυτό το μήνυμα, δεν έχει σχέση μόνο με τα αθλητικά. Θα το διαβάσω. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, λέει, και χρόνια πολλά από εδώ. Τη Μεσσηνία που σαν το λάδι της δεν έχει άλλη καμία. Και φέτος που δεν έχει λαδιά η Ελλάδα, δεν βγάζουν λάδι η ελαιοπαραγωγή αρκετό. Πέρυσι είχε, του χρόνου θα έχει επίσης, λένε. Και το λάδι έχει ακριβήνει πάρα πολύ φέτος. Χρυσάφι έχει γίνει. Οπότε έχει επιπλέον σημασία το μήνυμα του Παναγιώτη που έρχεται αυτή την ώρα από τη Μεσημνία. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα από όπου μας ακούτε, και στον Παύλο από τα Χανιά να στείλουμε τις ευχές μας, είναι ξεχωριστός. Δεν ήθελα να βάλω ζητήματα στο Φώτη Ταγιανό περί προσταθερέσεων τώρα, αποχωρήσεων και ούτω καθεξής. Θα τα πούμε αργότερα. Σε λίγο θα υποδεχτούμε τον πρόεδρο του Κολοσσού Ρόδου, τον Θόδωρο Καρατζά. Ωστόσο, Γιάννη, μένουμε λίγο παραπάνω στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός είχε πολύ εύκολο έργο με τον Απόλλωνα Πάτρας. Ουσιαστικά έβαλε τους δύο καινούργιους μόνο. Για να δούμε τι καπνό φουμάρουν εντός εισαγωγικών. Ο Πετρούσεφ
ξεχώρισε
με τα καρφώματα, με την ενέργεια, με τις πολλές κινήσεις του. Ο μουδιασμένος λίγο, μπήκε διστακτικός θα έλεγα καλύτερα, ο Νας Μίτρου Λόγκ. Στην άμυνα ήταν εξαιρετικός, στη δημιουργία επίσης. Αλλά σκεφτόταν μια και δύο φορές, μην σου πω και τρεις, για να πάρει το σούτ ακόμα και όταν ήταν ελεύθερος. Έχασε τα σούτ. Αλλά αυτό είναι και θέμα μέρας. Θα τον δούμε και στα επόμενα. Γενικά μπήκε όμως αμέσως, έτοιμος δηλαδή. Φώναζε τα συστήματα, είχε διάθεση. Ο Πετρούσεφ μπήκε αντιθέτως κάπως πιο ήπια στο παιχνίδι. Αλλά όσο περνούσε η ώρα, όσο περνούσαν τα λεπτά, έκανε το ένα κάρφωμα μετά το άλλο. Είναι εύκολο αυτός να βρει ρυθμό, ακόμα και όταν έπαιξε μαζί με τον Μιλουτίνοφ. Άρα αυτό στο 4, ο Μιλουτίνοφ στο 5, όπως είχαν κάνει στο παγκόσμιο με τη Σερβία. Θα τα δούμε. Ο Ολυμπιακός όλο ένα και καλύτερα θα πηγαίνει τώρα που έχει γεμίσει. Έχει 2-3 παίκτες σε κάθε θέση πλέον ο Ολυμπιακός. Γιατί από την άλλη εβδομάδα, από την 1η Ιανουαρίου, στο δεύτερο γύρο της Ευρωλίγκας, θα έχει και τον Νας Μίτρου Λόγκ και στην Ευρωλίγκα που δεν μπορούσε να παίξει μέχρι να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Εκεί θα πούμε στο κλείσιμο της εκπομπής ότι χθες προαναγγείλαμε με τον Άγγελο Στήμο και προκύπτει από τα ρεπορτάζ, χθες το βράδυ τα λέγαμε, το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων να κάνουν ακόμα πιο σημαντικές κινήσεις, από αυτές που δεν πάνε καλά εννοώ, μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου που έχουν δικαίωμα να κάνουν και άλλες μεταγραφές στην Ευρωλίγκα. Δεν αποκλείεται να είναι και ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτές. Δεν αποκλείεται να είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα σε αυτές. Ας λένε τώρα ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας, κλείσαμε, πάμε. Ο Παναθηναϊκός περιμένει να γυρίσει και ο Παπαπέτρου για να έχει full roster. Το Μιλάνο έκανε την κίνησή του με τον Νέιπιερ. Η Μπολόνια άφησε έναν, ίσως πάρει έναν ακόμα. Άφησε τον Τζαλίν Σμιθ που λογικά υπογράφει στην Παρτιζάν.
Ακριβώς.
Η Φενέρ είναι μέσα στην αναζήτηση. Η Βαλένθια, ο Μουμπρούτο ανακοίνωσε επίσημα σήμερα με συνέντευξή του σε ισπανικά μέσα. Θέλει ενίσχυση. Η Μπασκόνια το κοιτάζει το θέμα.
Και ο Σφερόπουλος σε νέες δηλώσεις είπε ότι ψάχνουν ακόμα ένα playmaker.
Και αν το βρούμε, λέει, το κατάλληλο κομμάτι στην αγορά, θα το πάρουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις που ίσως αλλάξουν κατά κάποιο τρόπο την εικόνα των ομάδων, ειδικά των ομάδων που θα παλέψουν και για την τετράδα και για την εξάδα που δίνει απευθείας πρόκριση στα play-off και οκτάδα δεκάδα για play-in δηλαδή. Θα τα πούμε όμως μετά. Πες μου για το Περιστέρι ΑΕΚ για να πάμε να υποδεχτούμε τον πρόεδρο του Κολοσσού Ρόδου.
Το Περιστέρι πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη. Η ΑΕΚ, εκτός ότι έχασε το παιχνίδι, φαίνεται ότι χάνει και για αρκετά μεγάλο διάστημα τον Κουσμίνσκας, ο οποίος βγήκε στο τέλος της δεύτερης περίοδου, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και έχει κάταγμα στο αριστερό χέρι, στο μετακάρπιο. Θα μείνει εκτός, η λογική λέει, για περισσότερο από 1,5 μήνα.
Άρα η ΑΕΚ μπορεί να μην έχει βρει παίκτη για αντικαταστάτη του Μάκλεμορ και έχει νέο πρόβλημα τώρα, την απώλεια, τεράστια απώλεια του Κουσμίνσκας, ενώ έρχονται δύσκολα παιχνίδια για τον BCL. Και στις 6 ή 7 Γενάρη, στις 6 νομίζω, έχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στα Λιώσια. Σωστά.
Ναι, και επίσης μην ξεχνάμε ότι και ο Καμπεγγέλε, αρκετές ομάδες έχουν
εκφράσει
το ενδιαφέρον τους.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν θα μείνει στην ΑΕΚ και από την εικόνα που είδαμε χθες θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει. Οπότε η ΑΕΚ θεωρώ ότι θα κάνει.
Ήταν, είχε νεύρα, επειδή
είχε νεύρα,
ήταν
γενικά
εκτός κλίματος αγώνα.
Ναι.
Ενώ είναι παιχταράς.
Ναι, ποιοτικά ξεχωρίζει.
Το έδειξε είναι επίπεδου Ευρωλίγκας.
Ναι. Όταν αποφάσισε να παίξει εκείνος και να πάρει μπάλες, η ΑΕΚ μείωσε στους 6 πόντους είχε φτάσει. Το έκανε το ένα κάρφο μετά το άλλο. Ωστόσο, ένα δικό του αντιαθλητικό φάουλ, χωρίς λόγο, έδωσε βολές και πόντους στο Περιστέρι. Γενικά υπάρχει πρόβλημα συμπεριφοράς. Το εξετάζουν στην ΑΕΚ. Νομίζω όμως ότι πολύ δύσκολα θα βγάλει τη χρονιά στην ΑΕΚ ο Καμπεγγέλε.
Μάλιστα. Και αυτή είναι η είδηση που προκύπτει από το ρεπορτάζ. Και εκτίμηση που προκύπτει από το ρεπορτάζ. Για το Περιστέρι, δύο κουβέντες. Για μένα ήταν φανταστικό χθες το Περιστέρι. Ήταν το καλύτερο Περιστέρι από την αρχή της σεζόν. Ακόμα και από εκείνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που προηγήθηκε 19 πόντους ανεξάρτητα του αν το έχασε.
Επειδή ήμουν στο ρεπορτάζ πάγου για την ΕΡΤΡΙΑ, ήμουν πολύ κοντά στο Σπανούλι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση η προσήλωση που είχε στο πλάνο του. Το Περιστέρι, όπως είπε και στη δηλώση μου μετά το match, έπαιξε στο ρυθμό που θέλει η ΑΕΚ. Ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένο και ήταν χαρακτηριστικό. Ήταν ότι ο Σπανούλης κάθε φορά που το Περιστέρι έβαζε καλάθι, δεν πανηγύριζε, φώναζε στους παίκτες του να γυρίσουν πίσω. Ήξερε ότι η ΑΕΚ επιτίθεται γρήγορα. Mm-hmm. Όπως επίσης μου έκανε και τρομερή εντύπωση, ενώ το Περιστέρι είχε ομαδικά φάουλ, στους ευνηδιασμούς της ΑΕΚ φώναζε ο Σπανούλης φάουλ. Δηλαδή προτιμούσε να στείλει τους παίκτες της ΑΕΚ στις βολές.
Για να τους κόψει το ρυθμό.
Ακριβώς. Για να μην βρει ΑΕΚ.
Το είχε διαβάσει πολύ καλά ο Σπανούλης. Γίνεται ένας μεγάλος προπονητής. Μακάρι να τα καταφέρει και με την εθνική ομάδα. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες αυτά. Ήταν ωραίο το παιχνίδι. Φανταστικό το Περιστέρι. Συγχαρητήρια στο Περιστέρι που δεν ξεκίνησε καλά και δεν έχει την ποιότητα του περσινού ρόστερ. Αλλά ο Ζερμέιν Λοβ, και κάνω γέφυρα τώρα για να υποδεχτούμε τον Θόδωρο Καρατζά, τον πρόεδρο του Κολοσσού Ρόδου, που έχει αγωνιστεί και στο Χολαργό και στον Κολοσσό, ή όχι. Όχι στον Κολοσσό, στον ΠΑΟΚ. Ο Ζερμέιν Λοβ έπαιξε πολύ καλά στη θέση του Χάντς ουσιαστικά. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, με υγεία.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Ζερμέιν Λοβ, δεν τον πήρατε γιατί είχατε προλάβει να πάρετε τον Γκάουντλο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Βοήθησε πολύ το Περιστέρι για τη μεγάλη νίκη. Ο Κολοσσός έπαιξε πολύ καλά και έχει βάλει ένα καινούριο παίκτη πολύ καλό στη μηχανή του, στο πεντάρι, τον παίκτη που ήρθε από τη λοιμός του Ανδρέα Κατζούρη. Αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει το Μαρούσι. Καθαρή και δίκαιη η νίκη του Αμαρουσίου. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Σωστά?
Ναι, βεβαίως. Πράγματι, και ξεκινώντας και λίγο την ομάδα, πίστευα και όπως ξεκίνησε δηλαδή, το παιχνίδι, πίστευα ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς δεν είχε το αποτέλεσμα από το οποίο περιμέναμε. Είμαστε προβληματισμένοι πάρα πολύ με τη φετινή ομάδα και κοιτάζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να τη διορθώσουμε.
Προβληματισμένοι, αλλά όχι απογοητευμένοι, έτσι.
Ποτέ, δεν υπάρχει. Η λέξη απογοήτευση δεν υπάρχει. Προσπάθεια συνεχής υπάρχει για να γινόμαστε καλύτεροι.
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει όμως μια ιδιομορφία φέτος. Εντάξει, καλομάθατε τον κόσμο, ειδικά της Ρόδου, του νησιού, με τις ωραίες πορείες, τις μεγάλες νίκες των προηγούμενων ετών. Αλλά φέτος είναι πολύ σκληρό, πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Πολύ δυνατό. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Προμηθέα και όποιον θέλει να βάλει ο άλλος από κοντά, ΠΑΟΚ κτλ. Είναι πολύ δυνατές όλες οι ομάδες και ειδικά οι ομάδες δεύτερης ταχύτητας, πολύ ενισχυμένες. Συμφωνείτε σε αυτό?
Συμφωνώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι πάρα πολύ. Το πρωτάθλημα μας είναι πάρα πολύ καλό φέτος, ανταγωνιστικό. Και δυστυχώς ο Κολοσσός δεν βρέθηκε στην καλύτερη του. Να φτιάξει την καλύτερη ομάδα που μπορούσε να κάνει. Διορθώνεται τώρα και μην εγκαταλείπεται ότι ο Κολοσσός δεν θα πάει καλά και ένα γύρο ακόμα και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε και άλλο και θα κάνουμε καλή πορεία τελικά.
Άρα να υποθέσουμε ότι εκτός από το Σίτου που ήρθε από την Λιμόζ και τον Αντρέα Γκατζούρη και είδαμε πόσο δυνατός είναι και σας ενισχύει πάρα πολύ μαζί με τον Μπραϊκόβιτς που επίσης είναι πάρα πολύ καλός σε αυτόν τον πρώτο γύρο στο 5, να υποθέσουμε ότι κοιτάτε και για περαιτέρω ενίσχυση, για έναν ακόμη ξένο, κάποια προσταφαίρεση.
Ναι, εάν δούμε τον παίκτη τον οποίο μπορούμε να έρθει στην ομάδα και να τη βοηθήσει άμεσα, θα τον πάρουμε.
Άρα εκείνο που κοιτάτε, γιατί κακά τα ψέματα, ο Κολοσσός δεν φαίνεται ότι θα κινδυνεύσει, είναι πόσο ψηλότερα μπορείτε να πάτε. Παίξατε μέχρι την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου για την Εφτάδα και για το final του κυπέλου.
Ναι, τελευταία πενταετία είμαστε μαζί με τον Κολοσσό, κοιτάζουμε μόνο ψηλά, δεν κοιτάζουμε πλέον προηγούμενα χρόνια.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Καλώς συνηθίσαμε τώρα.
Έχει αλλάξει επίπεδο η ομάδα. Είναι, ναι, είναι γεγονός αυτό. Έχετε αλλάξει επίπεδο. Άρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις πρώτες αγωνιστικές του δεύτερου γύρου, γιατί φέτος υπάρχει και η πρόσθετη περίοδος που θα κριθούν πολλά μέχρι να φτάσουμε στην τελική φάση στα play-off όπως τα ξέραμε, και να αναμένουμε νεότερα. Σωστά?
Βεβαίως.
Λοιπόν, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες τώρα, όχι με τις ομάδες που ανταγωνίζεστε, με τις ομάδες που φαίνεται ότι θα διεκδικήσουν τις ευρωπαϊκές θέσεις, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και στις τρεις διοργανώσεις, βασικά στις δύο, γιατί το EuroCup επιλέγει πλέον, δηλαδή και ουσιαστικά στη μία, στον BCL, γιατί και η Ευρωλίγκα έχει κλειστά συμβόλαια. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει στα υψηλά πατώματα? Βλέπετε ότι μπορεί να απειλήσει κάποια ομάδα έστω να σταματήσει την αίτητη πορεία του Παναθηναϊκού που έχει 11 στα 11 ή να προκαλέσει ένα πλήγμα στον Ολυμπιακό που έχει χάσει βέβαια στο γήπεδό του από τον Παναθηναϊκό, αλλά και αυτός είναι στο πρώτο επίπεδο.
Δύσκολο, δύσκολο το βλέπω. Αλλά στον μπάσκετ, όπως ξέρεις, όλα γίνονται.
Ναι.
Δύσκολο το βλέπω. Αυτό που βλέπω φέτος έξω από τις δύο μεγάλες ομάδες είναι ο Προμηθέας. Μου άρεσε πάρα πολύ που τον είδα.
Του προηγούμενου δικού σας προπονητή, του Ηλία Παπαθεοδόρου, ναι, ο Προμηθέας.
Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να... Δηλαδή, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι ένα επίπεδο παραπάνω από όλες τις ομάδες.
Δεν μπορεί να τον απειλήσει καμία από τις υπόλοιπες ομάδες, λέτε.
Δύσκολα. Δηλαδή, μόνο
παρότι έφτασαν κοντά, η ΑΕΚ έφτασε κοντά, εκμεταλλευόμενη και τα κεκλεισμένα των θυρών και στο στάδιο Ενισχυφιλίας και στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έφτασε κοντά. Το Περιστέρι προηγήθηκε 19 πόντους του Παναθηναϊκού. Είναι και πώς θα τους πετύχεις, βέβαια. Αν έχουν τραυματίες, τίποτα. Ναι, κερδίζουν αυτές οι ομάδες. Μέχρι στιγμής κερδίζουν, έχετε δίκιο. Μέχρι στιγμής κερδίζουν. Ναι.
Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, πρέπει κάτω από ειδικές συνθήκες να δημιουργηθεί πρόβλημα. Να είναι πάρα πολύ κουρασμένοι, να έχουν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πολλά πρέπει να συμβούν για να η άλλη ομάδα να παίξει το καλύτερο παιχνίδι που μπορεί να παίξει. Δεν τις κερδίζεις έτσι. Είναι ένα επίπεδο διαφορετικό. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά καταρχήν.
Γιάννης Κάρμας.
Και συγχαρητήρια για την εικόνα που βγάζει η ομάδα σας και εντός παρκέ, αλλά και για την υγεία που δείχνει έχει και εκτός. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Με δεδομένο ότι θεωρητικά η πρώτη επτάδα της βαθμολογίας θα κλείσει και με την ΑΕΚ που βλέπουμε ότι είναι εκεί, διεκδικείται την 8η θέση. Βλέπουμε ότι στο δεύτερο γύρο έχετε στο σπίτι σας και τον Απόλλωνα Πάτρας και το Λαύριο και το Μαρούσι και το Μαρούσι, και έχετε να πάτε εκτός μόνο στην Καρδίτσα. Θεωρητικά έχετε ένα πλεονέκτημα, αφού και στην έδρα έχετε δείξει ότι είστε πάρα πολύ ισχυροί φέτος. Είναι αυτό ένα boost, να το πω έτσι, μια όθηση για να, αν χρειαστεί ομάδα, να κάνετε μια ενίσχυση προκειμένου να πάρετε την 8η θέση, που είναι, εντάξει, μια επιτυχία για το σύλλογο.
Και για να κάνετε και μια εκτός έδρας νίκη για να σιγουρέψετε την 8η θέση. Ναι.
Σίγουρα είναι. Σίγουρα είναι. Θα προσπαθήσουμε, για όσο μπορούμε καλύτερα. Αυτό κάνουμε. Θέλουμε να δώσουμε και χαρά στον κόσμο βασικά της Ρόδου. Θέλουμε να φέρουμε και άλλο κόσμο να γεμίσει το γήπεδο. Ήδη προγραμματίζουμε τώρα να φτιάξουμε το γήπεδό μας. Να μπορούμε να πέσουμε Ευρώπη. Έχουμε όνειρα γενικότερα κάτω. Και θέλουμε να την ενισχύσουμε την ομάδα. Αν βρούμε τον παίκτη ο οποίος μας κάνει, θέλουμε να την ενισχύσουμε.
Λοιπόν, να ευχηθούμε το καλύτερο. Να σας ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
Καλές γιορτές, με υγεία. Καλές γιορτές.
Χρόνια
πολλά.
Ήταν ο πρόεδρος του Κολοσσού Ρόδου, ο Θόδωρος Καρατζάς. Είναι σημαντικό ότι οι ομάδες της περιφέρειας βγάζουν αυτή την υγεία. Και ο Κολοσσός είναι σταθερά εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Είδαμε, η Κρήτη δεν έχει εκπροσώπηση στην Στοίχημαν Basket League. Η Λίμνος μόνο για μια χρονιά. Ο Κολοσσός είναι πάντα εκεί. Και έφτασε και μέχρι την τέταρτη και μέχρι την τρίτη θέση. Τώρα πρέπει να προσπαθήσει πολύ, γιατί δεν είναι μόνο οι νίκες που ανέφερες, Γιάννη. Πρέπει να κάνει και εκτός έδρας μεγάλη νίκη, όποια και να κάνει θα είναι μεγάλη νίκη, για να σιγουρέψει την οκτάδα και να κοιτάξει ενδεχομένως λίγο παραπάνω, μέχρι την 7η θέση. Αν κάποια από τις άλλες ομάδες που αναφέραμε τώρα, από το 4 μέχρι το 7, στραβοπατήσουν. Δεν είναι εύκολο να πάει πάνω από το 8. Η λογική λέει ότι θα είναι 8ος ο Κολοσσός.
Θα παλέψει για το 8.
Με βάση τη δική μας όμως λογική. Η Καρδίτσα όμως πήρε σπουδαίους παίκτες. Δεν λέω ότι θα περάσει η Καρδίτσα τον Κολοσσό.
Αλλά το Λαύριο είναι.
Το Λαύριο επίσης κάνει κινήσεις. Το Μαρούσι ασφαλώς. Είχαμε χθες τον Γιώργο Λιμιάτη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους για τα μηνύματά τους. Θα τα πούμε και αύριο. Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Χρόνια πολλά και σε εσένα, Γιάννη.
Χρόνια πολλά.
Μάιρα Ξίδη ήταν στους ήχους. Ο Κώστας Κουκουλάς έρχεται με τη ραδιοεφημερίδα. Η Βιβίνη Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ένας φίλος λέει: κάποια άρρωστα, λίγα άρρωστα μυαλά έχουν καταστρέψει τον μπάσκετ. Δεν είναι κατεστραμμένο το μπάσκετ. Μια χαρά είναι το μπάσκετ. Θα πούμε και για την εθνική ομάδα τις επόμενες μέρες. Λέγε.
Και για να κλείσω, να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε όλους και κυρίως στον αδερφό μου που το λένε Χρήστο.
Αλλά
και στον παππού.
Να τον χαιρόμαστε. Τώρα δεν αναφέραμε τους μπασκετικούς Χρήστος.
Όχι, είναι πολλοί.
Και Χριστίνες κτλ. Χρήστο Σαράντο όμως.
Ιδιαίτερη
αναφορά, χρόνια του πολλά. Λοιπόν, Μαϊρά, με το τραγουδάκι που είπαμε για τον Βασίλη Καρά.
Νύχτα όμορφη, όμορφα τα άστρα και οι ουρανοί. Πέστε την αγάπη μου να έρθει να με βρει. Όπου και να βρίσκεται να με θυμηθεί. Νύχτα φεγγαρόλουστη, νύχτα όμορφη. Νύχτα φεγγαρόλουστη, νύχτα όμορφη. Ξελογιάστρα, διώξ' τα σύννεφα για να βγουνε τ' άστρα ξημερώματα. Πού είναι η αγάπη μου να'ρθει να με βρει. Όπου και να βρίσκεται να με θυμηθεί. Νύχτα φεγγαρολουστή, νύχτα όμορφη. Νύχτα φεγγαρολουστή, νύχτα όμορφη.